วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านค่ะสำหรับรายการของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาในวันนี้เนี่ยนะคะจะมานำเสนอเรื่องสุโขทัยในวันนี้โดยดิฉันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนชัดหมอยาดีนะคะจากคณาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะแขนงวิชาไทยคดีศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำหน้าที่ในการนะคะบอกเล่าเรื่องราวของสุโขทัยในวันนี้นะคะให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับรู้นะคะสุโขทัยในวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงสุโขทัยเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องราวของราชธานีแห่งแรกว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเมื่อประมาณ700กว่าปีล่วงมาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยสุโขทัยก็เป็นจังหวัดนึงนะคะในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยคำว่าสุโขทัยเนี่ยนะคะถ้าจะมาจากไหนมาจากคำเพียง2คำก็คือคำว่าสุกับอุทัยหมายความว่าอะไรก็จะหมายความว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเองนะคะประวัติความเป็นมาของสุโขทัยนะคะอย่างที่ทราบแล้วก็คือสุโขทัยเนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ1000ปีพ.ศ. 1800นะคะโดยจะมีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงเนี่ยขึ้นปกครองสุโขทัยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยนะคะตลอดระยะเวลา120ปีที่ของแคว้นสุโขทัยหรืออาณาจักรสุโขทัยนี้นะคะจะมีกษัตริย์นะคะปกครองเนี่ยหลายพระองค์ด้วยกันแต่ที่สำคัญและที่เรารู้จักดีคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะที่สำคัญเพราะอะไรที่สำคัญเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นนะคะทำให้เป็นการวางรากฐานอักษรไทยหรือภาษาไทยของเราในปัจจุบันนี้นะคะจบล่วงเริ่มจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ยังเป็นผู้ที่วางรากฐานทางการเมืองวางรากฐานการปกครองศาสนานะคะและก็เศรษฐกิจนะคะสุโขทัยเนี่ยจะมีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองมากนะคะมีทั้งการค้าขายมีการผลิตเครื่องสังคโลกออกส่งออกขายต่างๆนะคะตลอดจนในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะคะเรายังมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางนะด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่และมีเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยนะคะตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสเดินทางไปสุโขทัยจะเห็นถึงร่องรอยความเจริญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยที่สร้างในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยของสุโขทัยเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่นะคะอย่างดูยิ่งใหญ่อลังการมากไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเมืองสุโขทัยก็ดีตัวเมืองศรีสัจนารายก็ดีนะคะจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลงเหลือไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างนะคะแล้วก็ศิลปะต่างๆนะคะซึ่งงดงามมากความงดงามของอาณาจักรสุโขทัยที่หลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้นะคะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี2534นะคะเราก็ได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสุโขทัยในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงสุโขทัยในปัจจุบันนี้เราจะนึกถึงอะไรก่อนอื่นมาดูที่ตั้งก่อนอาณาเขตของสุโขทัยเนี่ยนะคะสุโขทัยเนี่ยจะอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างโดยจะมีอาณาเขตคือทิศเหนือเนี่ยจะติดต่อกับจังหวัดแพร่ทิศใต้ติดต่อกับกำแพงเพชรทิศตะวันออกจะติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะส่วนทิศตะวันตกจะติดต่อกับจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดลำปางนะคะถ้าพูดถึงสุโขทัยที่มีคำขวัญว่ามรดกล้ำเลิศกำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงมั่นคงพระพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักกาแม่ย่านางพ่อขุนนะคะลุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะนี่คือคำขวัญสุโขทัยถ้าเราดูจากคำขวัญเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรานึกสุโขทัยเราจะนึกถึงอะไรประเพณีต่างๆนะคะผ้าเครื่องสังฆโลกแล้วก็เครื่องทองนะมาดูประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันนี้ที่ยังเป็นที่ชื่นชอบและก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงนะคะแล้วก็ยังสืบทอดไปถึงปัจจุบันนี้ว่ามีประเพณีอะไรบ้างนะคะที่เด่นๆของสุโขทัยมีอะไรมีงานวันพิชิตยอดเขาหลวง นะคะซึ่งประเพณีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีค่ะจะเป็นงานประจำปีที่จังหวัดสุโขทัยจัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาหลวงในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงอำเภอคีรีมาศนะคะจะจัดขึ้นเมื่อประมาณเดือนธันวาของทุกปีนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะงานที่ถือว่าเป็นงานประเพณีที่เด่นที่สุดเลยค่ะของจังหวัดสุโขทัยคืองานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจะจัดคือในช่วงของวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีเราถือว่างานลอยกระทงนี้นี่นะคะจะเป็นเรานึกว่าพอพูดถึงลอยกระทงเราจะต้องนึกถึงสุโขทัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อช่วงของอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีนะคะซึ่งบางคนบอกว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแล้วแต่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดสุโขทัยได้สืบทอดประเพณีลอยกระทงได้อย่างยิ่งใหญ่และก็สวยงามมากเลยนะคะโดยจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีค่ะนะจะเป็นงานประเพณีที่จังหวัดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12นะคะณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยภายในงานมีอะไรบ้างก็จะมีการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟจุดตะไลไฟพเนียงนะคะการละเล่นเพื่อนบ้านขบวนแห่ต่างๆนะคะจะมีการรำโบราณชุดสุโขทัยนะซึ่งชุดการรำโบราณระบำโบราณชุดสุโขทัยนี้นะคะจะแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่ปรากฏขึ้นตามศิลาจารึกนะคะบรรยากาศต่างๆนี่นะคะก็จะเป็นไปด้วยนะคะความงดงามนะคะของบรรยากาศแบบเก่าๆที่เกิดขึ้นในบริเวณเมืองเก่าของสุโขทัยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรสุโขทัยอีกด้วยค่ะนะคะงานประเพณีต่อไปนี่นะคะที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เด่นๆของจังหวัดสุโขทัยก็คืองานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงนะคะจะจัดขึ้นก็คือประมาณวันที่18ถึง19เมษายนของทุกปีค่ะนะคะจะจัดขึ้นณบริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหลักเมืองด้งนะคะตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยการจัดงานเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเมืองนครนะคะหรือเจ้าพ่อเมืองด้งนะผู้สร้างเมืองด้งขึ้นนะคะมีความเมืองนครเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความเก่งกล้ามากทางด้านการสู้รบนะท่านจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการจับช้างแล้วก็ใช้ช้างศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังเนี่ยต้องยอมรับโทษประหารชีวิตเพื่อแสดงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นกษัตริย์ของล้านนานั่นเองนะเมื่อประมาณปีพ.ศ.2012นะคะต่อมาชาวบ้านจึงจัดพิธีบวงสรวงนะคะเจ้าพ่อหมื่นด้งด้วยการจัดขบวนช้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามเนี่ยกว่า50เชือกแล้วก็พาไปหมู่บ้านเนี่ยนะคะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อข้าวมุ้งนะคะแล้วก็ไปลานอนุสรณ์เจ้าพ่อหมื่นด้งนะคะเพื่อทำพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อหมื่นด้งต่อไปนะคะนี่ก็คือประเพณีอีกประเพณีหนึ่งประเพณีต่อไปค่ะคืองานประเพณีส่งน้ำอวยทานหรือสงกรานต์ศรีสัชนาลัยค่ะประเพณีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นนะคะเมื่อประมาณวันที่10ถึง12ของทุกปีค่ะณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะจัดขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีที่เก่าแก่ของสุโขทัยนะคะดังหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะคะที่ว่าคนสุโขทัยนี้มักทานมักส่งศีลมักอวยทานนะคะก็คือคนสุโขทัยเนี่ยชอบทำบุญทำทานแล้วก็ให้ศีลให้ทานนั่นเองนะคะซึ่งปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในงานประกอบด้วยอะไรบ้างภายในงานจะประกอบด้วยขบวนแห่ช้างพิธีบวงสรวงพ่อเสื้อเมืองนะคะและกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงซึ่งเป็นราชวงศ์ของสุโขทัยนั่นเองนะคะมีการจัดขบวนรถบุพชาติแล้วก็มีเทพีสงกรานต์มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแล้วก็การแสดงศิลปะพื้นบ้านต่างๆนะคะอย่างหลากหลายทีเดียวนะคะประเพณีต่อไปนะคะก็คือประเพณีเรื่องงานบวชช้างหาเซี่ยวนะคะจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง8เมษายนของทุกปีค่ะ ชาวบ้านจะเรียกประเพณีนี้ว่าบวชช้างจะเป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวไทพวนค่ะนะคะที่อยู่ที่หมู่บ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยโดยการกำหนดให้วันที่7เนี่ยเป็นวันแห่นาคเป็นวันที่สำคัญที่สุดของงานนี้ส่วนที่8จะเป็นวันอุปสมบทลักษณะงานจะเป็นอุปสมบทหมู่แห่ด้วยช้างเป็นขบวนประมาณ 20-30 เชือกและการจัดงานจะมีตั้งแต่พิธีโกนผมอาบน้ำนาคการแต่งตัวนาคแล้วก็ช้างแต่งตัวของทั้งนาคด้วยทั้งช้างด้วยอย่างสวยงามมีขบวนแห่อยู่รอบหมู่บ้านนะคะไปอย่างรอบหมู่บ้านประเพณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็คืองานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแน่นอนค่ะพอที่เราบอกแล้วว่ากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นที่เคารพนับถือที่สุดของจังหวัดของแคว้นสุโขทัยหรืออาณาจักรสุโขทัยแล้วก็ของคนไทยจนถึงทุกวันนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพราะฉะนั้นจังหวัดสุโขทัยจึงจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นโดยจะจัดในวันที่17ของทุกปีค่ะ17เดือนมกราคมของทุกปีค่ะโดยทางจังหวัดเนี่ยจะได้จัดให้มีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณบริเวณอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านนั่นเองเพื่อเป็นการระลึกและก็เผยแพร่พระเกียรติคุณนะคะของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยให้ขจรกระจายไปทั่วงานนะคะแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงนะคะเรียกบุคคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในงานแล้วก็ยังภายในประเทศแล้วก็อย่างทั่วโลกอีกด้วยภายในงานก็จะมีการทำบุญตักบาตรมีพิธีทางศาสนามีประกุบขบวนสักการะนะคะพ่อขุนการบวงสรวงการเล่นพุตลอดจนนาฏศิลป์มหรสพต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะนี่คือประเพณีของสุโขทัยนะจังหวัดสุโขทัยที่มีอยู่ในวันนี้นะคะซึ่งแต่ละประเพณีนี้ที่กล่าววันนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะคะได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมากนะคะจากหลากหลายสารทิศก็เดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยนอกจากประเพณีที่กล่าวไปแล้วที่มีเฉพาะสุโขทัยหรือมีชื่อเสียงเฉพาะที่สุโขทัยเนี่ยยังมีสินค้านะสุโขทัยในวันนี้ยังเป็นแหล่งรวมของสินค้าที่มีชื่อเสียงพอพูดถึงสุโขทัยเนี่ยเราจะต้องนึกถึงผ้าตีนจกที่หาดเซี่ยวนะเป็นผ้าที่มีความงดงามทางด้านลวดลายต่างๆมากนะคะซึ่งมีความงดงามอย่างไรลวดลายเป็นอย่างไรนี่นะคะรายการของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาเนี่ยจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะหรืองานอีกชิ้นหนึ่งสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยคือเรื่องเครื่องทองนะคะเครื่องทองสุโขทัยนี้เนี่ยได้รับความนิยมว่าเป็นลวดลายโบราณที่สวยงามมากนะคะโดยนำลวดลายโบราณจากศิลปะของสุโขทัยของอาณาจักรสุโขทัยลวดลายที่นำมาจากธรรมชาตินะคะของท้องถิ่นสุโขทัยเนี่ยนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องทองนะซึ่งบางคนบอกว่าราคาทองของสุโขทัยเนี่ยนะจะแพงกว่าที่อื่นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคาทองของสุโขทัยนะคะก็ไม่ได้แพงกว่าราคาทองปกติมากมายนักนะคะก็ขึ้นอยู่กับรสลายนะคะเราก็ต้องคงจะต้องให้ค่าเครื่องค่าการทำนะคะหรือที่เราเรียกกันภาษาทองว่าค่ากำเนิดนะคะก็คือต้องให้ค่าการทำให้ค่าศิลปะเพราะกว่าจะมาเป็นลวดลายทองสุโขทัยได้แต่ละชิ้นแต่ละเส้นเนี่ยนะคะต้องผ่านกรรมวิธีและขั้นตอนการทำที่ละเอียดอ่อนบ้างนะคะอย่างมากซึ่งเรื่องเกี่ยวกับลวดลายเครื่องทองโบราณของสุโขทัยนี้นี่นะคะรายการของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาเนี่ยในโอกาสต่อไปนะคะจะมานำเสนอโดยท่านรองท่านศาสตราจารย์ดร.วัฒนะจุทวิภาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทองโบราณนะคะเนื่องในโอกาสต่อไปนะคะนะคะนี่คือสุโขทัยในวันนี้ถามว่ายังมีความยิ่งใหญ่เหมือนกับสุโขทัยในอดีตอยู่ไหมยังมีความยิ่งใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าการเวลาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยยังอยู่นะคะแต่สุโขทัยในวันนี้ยังเป็นจังหวัดเล็กๆเงียบสงบนะคะแต่มีความยิ่งใหญ่ทั้งด้านประเพณีแล้วก็ศิลปะอยู่อย่างมากมายเลยค่ะ นะคะสำหรับรายการในวันนี้คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรรณชัดหมอยาดีนะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้ได้รับนะคะข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนหนึ่งนะคะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ